Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Tämänkertaisen blogin ja podcastin nimi on Ylpeys ja ennakkoluulo, ja tästä se lähtee. Kun Pride-viikko on nyt turvallisesti takanapäin, on hyvä hetki pohtia, mitä Pride meistä ja meidän yhteiskunnastamme isossa kuvassa kertoo. Juhlallisuudet huipentuivat tuttuun tapaan kulkueeseen, joka keräsi tänä vuonna lähes 100 000 osanottajaa ja jonka tarkoitus on juhlia seksuaalista poikkeavuutta. Pridein puolesta puhujat ovat sanoneet, että itse asiassa kulkue juhlii ihmisoikeuksia ja rakkautta, mutta itsekin joskus rakastaneena voin sanoa, että mitä ikinä rakkaus onkin, niin se ei ole gay pride. Rakkaus, josta on kirjoitettu loputtomasti runoja, kirjoja ja lauluja, ei ilmene siten, että miehet pukeutuvat korkokenkiin ja marssivat pitkin Aleksanterin katua heiluttelemassa transvestiiteille omistettuja lippuja. Ja mitä ihmisoikeuksiin tulee, niin kaikkia mahdollisia asioita, aborteista arvokkaaseen ikääntymiseen, mainostetaan ihmisoikeuksina yksinkertaisesti siksi, että kun jokin asia saadaan julistettua ihmisoikeudeksi, voidaan kaikki, jotka haluavat kyseistä asiaa vastustaa, esimerkiksi rajaamalla aborttioikeutta tai leikkaamalla kansaneläkkeen indeksikorotusta, leimata hirviöiksi, jotka eivät kannata tai vastusta jotain yksittäistä asiaa, vaan he vastustavat kaikille kuuluvia jakamattomia ihmisoikeuksia. Ja kukapa nyt ihmisoikeuksia haluaisi vastustaa? Parhaassa tapauksessa ihmisoikeuksiksi julistetut asiat onnistutaan kirjaamaan rikoslakiin siten, että poikkeavien mielipiteiden esittäjät muuttuvat rikollisiksi, jotka tulee panna vankilaan, tai vähintään he muuttuvat öyhöttäjiksi, jotka tulee sulkea julkisen keskustelun ulkopuolelle. Näin on käynyt muun muassa keskustelulle seksuaalivähemmistöistä, joiden kritiikki on rikoslaissa käytännössä kriminalisoitu. Paljon puhuvasti kyse on rikoslain 11. luvusta, jonka otsikko on sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Aika kovaa tekstiä. Käsi ylös, kuka haluaa tulla tuomituksi rikoksista ihmisyyttä vastaan. Rikoslain 11. luvun 10. pykälä, joka on siis laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kuuluu seuraavalla tavalla. Joka asettaa yleisön saataville tai muuten yleisön keskuuteen, levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihon, värin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi. Onko panettelua sanoa, että homojen ei tulisi saada adoptoida lapsia ja mennä naimisiin? Tällainen mielipidehän tarkoittaa, että sen esittäjän mielestä homot eivät ole syystä tai toisesta kykeneviä vanhemmiksi ja oikeus avioliittoon ei kuulu heille. Onko tämä panettelua? Ehkä on, ehkä ei. Haluaako joku ottaa selvää? Kuka haluaa tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan? Seksuaalisen suuntautumisen lisääminen kiihotukselta suojattujen ryhmien joukkoon on verrattain tuore, mutta asiaa ei ole suinkaan jättämässä tähän, vaan kiihottamispykälän lisäksi on keskusteltu myös eheyttämisterapian kieltämisestä, joka voi kuulostaa monista kivalta, koska ihmiset yhdistävät eheyttämisterapian mielessään suuvahdossa messuaviin pappeihin ja kaiken maailman päiviräsäsiin, joiden ahdasmielisyyttä me suvaitsevaiset ja sivistyneet ihmiset tietysti vastustamme. Tosiasiassa lakiesityksen todellinen tarkoitus lienee transideologian vahvistaminen, joka tarkoittaa, että jos omaa puberteettiaan ihmettelevä teini sanoo, että joskus hänestä tuntuu, että olisi kivempi olla poika, laki kieltäisi sinua sanomasta, että odota vähän, se menee kyllä ohi, koska voidaan tulkita, että sinä yrität eheyttää tytön. Jos tämä tuntuu ylilyönniltä, niin maissa, joissa tällainen lainsäädäntö on voimassa, terapeutit ovat kertoneet olevansa haluttomia työskentelemään lasten kanssa, jotka kärsivät genderdysforiasta, koska pelkäävät mahdollisia juridisia seuraamuksia. Jos palataan dysforioista takaisin Marsille, niin Pridea puolustetaan sillä, että se tekee seksuaalivähemmistöt näkyviksi ja edistää suvaitsevaisuutta. Molemmat argumentit ovat varmaan joskus pitäneetkin paikkansa, ja voidaan sanoa, että marsseille olikin tarvetta joskus 90-luvulla, kun ennakkoluuloja oli enemmän, eivätkä homot saaneet mennä keskenään naimisiin. Mutta nyt kun täydellinen yhdenvertaisuus on saavutettu, ja homoutta tulee joka tuutista, niin miksi siellä enää marssitaan? Pridein järjestävästä setasta onkin tullut instituutio, ja instituutiot eivät tunnetusti suostu kuolemaan, vaan keksivät itselleen aina uusia tehtäviä oikeuttaakseen olemassaolonsa, kuten nyt esimerkiksi tämän transhulluuden ja eheyttämisen kieltävän lainsäädännön edistämisen. Setan järjestämä Pride on puolestaan muuttunut vuosien saatossa marginaaliryhmien tapahtumasta kansanjuhlaksi, jonka suosion laajuus kertoo jotain oleellista suomalaisesta yhteiskunnasta. Tapahtumalla onkin lähes 200 yhteistyökumppania, muun muassa Alko, Suomen Asianajaliitto, Keskusta Nuoret, Musti ja Mirri, Taimaan suurlähetystö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, F-Secure, IKEA, Kela, Punainen Risti, SDP, Martat, Outokumpu, Kokoomusopiskelijat, Väestöliitto, CrossFit Korjaamo, USA:n suurlähetystö ja Suomen kommunistinen puolue, vain muutamia mainitakseni. Lienee aiheellista kysyä, miksi seksuaalinen poikkeavuus yhdistää niin kokoomusnuoria kuin Suomen kommunistista puoluettakin. Vastaus tuohon kysymykseen on, että se mikä länsimaisia marksisteja ja talousliberaalia oikeistoa on yhdistänyt jo vuosikymmeniä, on ollut usko individualismiin ja yksilön vapauttamiseen yhteiskunnan rajoittavista kahleista. Tietenkään tämä ei päde siihen rautaesiripun takaiseen marksismiin, joka oli joukko poliisivaltioita, mutta esimerkiksi Tarja Halonen, joka on ollut koko ikänsä demari, oli aikanaan perustamassa setaa ja oli tänä vuonna valittu Pride-kulkueen suojelijaksi. Jos marssille halutaan laajempaa historiallista kontekstia, niin seksin tai seksuaalisuuden juhlimisessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, vaan läpi aikojen ihmiset ovat juhlineet äiti maata ja uhranneet hedelmällisyyden jumalille. Ja perinteisesti seksuaalisuutta on juhlittu, koska se on yhdistetty ymmärrettävistä syistä hedelmällisyyteen ja yhteisön elinvoimaan. Pride on kuitenkin poikkeama ikiaikaista juhannus- ja elonkorjuujuhlista, koska se ei juhli heidän hedelmällisyyttä ja yhteisön elinvoimaa, vaan se juhlii seksuaalista poikkeavuutta, eli käytännössä hedelmättömyyttä. Sillä seksuaalinen poikkeavuus on määritelmän mukaan poikkeama miehen ja naisen välisestä himosta ja rakkaudesta, jotka johtavat lasten syntymiseen ja elämän jatkumiseen, jota varten himo ja rakkaus ovat ylipäätään olemassa. Yhteisön elinvoiman kannalta paraatien järjestäminen seksuaaliselle poikkeavuudelle on aivan yhtä järkevää kuin järjestää niitä onnistuneiden aborttien tai sterilisaation kunniaksi. On epäilemättä tapauksia, jolloin esimerkiksi abortti on oikea ratkaisu, mutta eikö olisi omituista, jos 100 000 ihmistä tanssisi hymyssä suin pitkin Aleksanterin katua ja heiluttelisi kuvia kuolleista sikiöistä? Toisin sanoen, se, että jokin ratkaisu voi tiettynä hetkenä tietylle yksilölle olla oikea ratkaisu, ei tee siitä yleistä kansanjuhlaa. Mutta jos tuosta asiasta tulee kansanjuhla, niin kai se kertoo jotain siitä kansasta, joka juhlaan osallistuu. Ja tämä kansa, joka Aleksanterin kadulla oli marssimassa sateenkaarilippujen alla, on todella tulossa hedelmättömäksi ja on kuolemassa pois. Tuoreimpien tilastojen mukaan syntymyys vuonna 2022 oli ennätysalhaista. Kokonaishedelmällisyysluku oli 1,32 ja Suomeen muutti enemmän ihmisiä ulkomailta kuin täällä syntyi lapsia. Syntyneitä lapsia oli kaikkiaan 44 993 ja kun tuosta vähennetään maahanmuuttajille syntyneet lapset, joita on tyypillisesti noin 14% lapsista, tippuu suomalaisnaisten synnyttämien lasten määrä alle 40 000 ja tämä tilanteessa, jossa saman tilaston mukaan Suomessa kuoli yli 60 000 ihmistä. Jos jatketaan tilastojen parissa, ja pahoittelen, että jankkaa näitä samoja asioita, niin Pew Research Centerin arvion mukaan 11-15% Suomen väestöstä on muslimeja vuonna 2050, ja nuo ennusteet on tehty ennen kuin syntyvyys romahti nykyiselle tasolle. Kun tuohon vielä lisätään, että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset ovat ikäjakaumaltaan suomalaisia paljon nuorempia, niin lienee aiheellista kysyä, mikä osuus alle 40-vuotiaista vuonna 2050 on muslimeja. 20% vai ehkä enemmän? Entä alle 20 tai alle 10-vuotiaista, ehkä 25 tai kenties 30%? Entä missä noita muslimeja on eniten? Suurissa kaupungeissa, kuten Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. En voi väittää tietäväni, mitä Aleksanterin kadulla heinäkuussa 2050 tapahtuu, mutta olen melko varma, että mitä se ikinä onkin, siihen ei liity sateenkaarilippuja. Ja jos asiasta on jotain epäilyksiä, niin Hamtramckin kaupunki USA:ssa, joka valitsi maan ensimmäisen muslimienemmistöisen kaupunginvaltuuston, kielsi Pride-liput kaupungin rakennuksissa. Kaikkea ei kuitenkaan onneksi kielletty, sillä sama valtuusto hyväksyi sateenkaariväen iloksi eläinten rituaaliteurastukset asukkaiden takapihoilla. Englantilainen historioitsija Eric Hobsbawm on muistaakseni sanonut, että asiat muuttuvat selvemmiksi, jos miettii, miltä ne näyttävät jostain kauempaa, kuten toiselta planeetalta tai 1000 vuoden päästä tulevaisuudesta katsottuna. Jos minä yritän ottaa asioihin etäisyyttä ja katsoa toiselta planeetalta, kuinka homoutta juhlitaan Helsingin keskustassa, samalla kun islamisaatio etenee, valtion velka kasvaa, syntyvyys romahtaa ja itänaapurimme on luisumassa kohti anarkiaa, on vaikea olla ajattelematta, että se, mitä minä näen, ei ole kansanjuhla, vaan sivilisaation rappio. Joo, se oli sellainen blogi kautta podcasti tällä kertaa. Ehkä tämä nyt voi sen verran lisätä, että tässä on jotakin taas, että jos sä katot asioita läheltä ja sä oot mukana siinä, kun ihmisten mielipiteet on aina ne sun merkityksellisten toisten mielipiteet, että mitä mieltä sun ympäröivä maailma on, niin sitä mieltä säkin olet. Mutta jos sä otat siihen etäisyyttä ja sä katot, että tämä on Suomen suurin juhla, tämä Gay Pride. Tämä on suurempi kuin mikään, käsittääkseni mikään festari, mikään sotilasparaati, mikään tällainen. Tämä on, niin kuin, tämä on spontaanisti syntynyt. Tämä on kansanjuhla siinä mielessä, että tämä SETA on kuitenkin, siis se on osa kansalaisyhteiskuntaa. Ihmiset haluaa ottaa osaa tähän näin. Ja se, mitä he ihmiset juhlii, on homoseksuaalisuus. Siis seksuaalinen poikkeavuus, joka ei johda elinvoimaan, joka ei johda lapsiin, joka ei johda mihinkään kestävään tai pysyvään. Ja marginaali-ilmiönä tällainen sateenkaarilippu ja liehuttelu voi olla merkki yhteiskunnan suvaitsevaisuudesta. Se voi olla merkki siitä, että me täällä on tilaa kaikilla niin päin pois. Mutta kun siitä tulee tämmöinen suurin kansanjuhla koko maassa, niin sit se muuttuu se kuvaksi siitä yhteiskunnan rappiosta. Se tilanteessa, jossa syntyvyys on alle 40 000 lasta vuodessa ja jossa islamisaatio etenee. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi että lapsista vuonna 2050 vaikka 25% alle 10-vuotiaista on muslimeja, niin mitä ne loput 75% on? Siellä on varmaan loput 25% helposti on afrikkalaista ja toisten lähi-italaista ja aasialaista ja niin päin pois lapsia. Me todella, Suomi ja kaikki länsimaat on menossa, siis me ollaan todella, niin kuin, me todella olemme rappiolla, että tämä ei todella tule jatkumaan, vaan se syy, minkä takia asiat näyttää olevan niin hyvin, on yksi on se, että velkaa voidaan ottaa, että raha on halpaa ja sitä saa. Ja toinen se, että meidän instituutiot on niin vahvat, että vaikka sä rupeat korvaamaan yksittäisiä ihmisiä, nämä instituutiot tulee kestämään vielä vuosia. Eli Suomi ei tule romahtamaan joskus 2020-luvulla johonkin mystiseen anarkiaan. Enkä usko, että siihen romahtaa Englanti tai Ranskakaan. Et meidän instituutiot on niin vahvoja. Ja totta kai on myös ihmiset, jotka niinku integroituu ja niin päin pois. Mutta et pitkässä juoksussa, seuraavan nyt 30 vuoden aikana, niin siis on ilmeistä, että me tullaan näkemään lisääntyvää väkivaltaa, että valtio menettää väkivaltamonopolinsa eri alueilla, niin kuin se on merittänyt näissä niin sanotuissa getoissa Ruotsissa ja Ranskassa ja Englannissa. Tullaan näkemään terrori-iskuja, me tullaan näkemään, että ihmiset antaa periksi islamille, me tullaan näkemään, että ihmiset kääntyy islamiin. Me tullaan näkemään siis rotuväkivaltaa, jota varmaan nähdään itse asiassa nyt, jota kohdistetaan valkoisia kohtaan. Että nämä yhteiskunnat tulee fragmentoitumaan. Ja se ei nyt, sanotaan tähän loppuun vielä, että mua ei pelota se, että nämä yhteiskunnat fragmentoituu. Ja yhteiskuntien hajoaminen etnisuskonnollisesti tämmöisestä tilkkutakiksi. Mua pelottaa se, että me ollaan kadotettu meidän elinvoima niin paljon, että meillä ei ole tilkkua enää siinä täkissä. Että ihmisten itse inho, siis valkoista rotua ja omaa historiaansa kohtaan, muuttuu sellaiseksi, että ihmiset yksinkertaisesti lakkaa saamasta lapsia tai alkaa saamasta niitä maahanmuuttajia tai eri rotusten ihmisten kanssa. Ja edelleen, ei ole mitään pahaa siinä, että ihmiset saa lapsia eri rotusten ihmisten kanssa. Että ei ole mitään pahaa siinä, että maassa on vähemmistöjä, jotka on tämän värisiä tai ton värisiä tai uskoo tuohon tai tähän Jumalaan. No se ongelma on siinä, että yhteiskunnassa pitäisi olla se iso keskusta, että mikä ikinä se on 80-95% ihmistä, pitäisi olla kuulua siihen yhteen ryhmään, joka muodostaa sen osan kuin sitä yhteiskuntaa, ikään kuin sen auringon, jonka ympärillä kaikki muu pyörii. Ja se tulee, ja tämä me, niin kuin me enemmistö hajoamme ja sen mukana hajoaa tämä koko suomalainen yhteiskunta. Ja sen mukana menee kaikki ne asiat, mitä kaikki sanoo kannattavansa, suvaitsevaisuus ja muu tällainen. Että suvaitsevaisuus on länsimainen ilmiö, siis tällainen seksuaalisen poikkeavuuden suvaitseminen on puhtaasti länsimainen ilmiö. Demokratia on länsimainen keksintö ja niin päin pois. Totta kai sitä on viety muualle, mutta mun on vaikea nähdä, että meillä olisi edessä muuta kuin tämmöinen englanniksi sanottuna niin kuin long road to ruin, eli tämmöinen. Mun on vaikea niin kuin nähdä mitään poliitikkoja, jotka tekisivät tälle asialle mitään, tai jotka edes kykenisivät tekemään tälle mitään, koska ihmiset ei halua, että tälle tehdään mitään. No joo, ehkä mä en nyt enempää tilitä tässä näitä pessimistisiä tuntoja, niin että eiköhän tämä nyt tullut selväksi. Kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.